Πρώτο πρόγραμμα. 91,6 και 105,8.
We got one more song for you, and it goes a little bit like this.
Blossom should wither and die. Leave.
its darkness for the daylight. Said, watch where you stray, my friend.
Καλησπέρα σας. Είστε στο πρώτο πρόγραμμα, ακούτε την εκπομπή «Ελθέτω η Βασιλεία». Θα σας κρατήσω συντροφιά μέχρι τις 10, όπως κάνω κάθε Δευτέρα, Τρίτη, Τετάρτη και Πέμπτη. Στο μικρόφωνο η Βασιλεία Ζερβού. Είναι ο Νίκος Κλαβενίτης στη ρύθμιση του ήχου, η Μαρία Τζελα Μεταλλινού επιλέγει τις μουσικές. Σήμερα θα σας κάνω μία βαθιά κατάδυση. Θα πάμε σε μέρη τα οποία σίγουρα δεν τα γνωρίζουμε, δεν τα έχουμε ακούσει, με ένα ντοκιμαντέρ το οποίο έχει ξεκινήσει να προβάλλεται στην Κοσμοτέ σε 4 επεισόδια. Και έχω τη χαρά σήμερα να φιλοξενώ στην εκπομπή τον παραγωγό αυτών των ντοκιματέρ, τον Ανδρέα Κουρί. Καλησπέρα, Ανδρέα.
Καλησπέρα σας.
Θέλω να έρθεις λίγο πιο κοντά στο μικρόφωνο για να ακούγεσαι. Πώς είσαι?
Πολύ καλά και πολύ χαίρομαι που είμαι εδώ και που συναντιόμαστε μετά από τόσο καιρό. Με αφορμή το ντοκιμαντέρ.
Με αφορμή το ντοκιμαντέρ. Ξέρεις ότι σε αγαπώ πάρα πολύ.
Αμοιβαία.
Και χάρηκα πάρα πολύ όταν είδα αυτό το ντοκιμαντέρ, το πρώτο επεισόδιο, και κατάλαβα πόσο δημιουργικό και πόσο χρήσιμο είναι για την Εθνική μας Βιβλιοθήκη αυτό το οποίο κάνει η ομάδα σου. Είναι μια παρακαταθήκη, θα το έλεγα, γιατί πραγματικά ανακαλύπτεται πράγματα και μας δίνεται την ευκαιρία να τα δούμε και εμείς που δεν κάνουμε κατάδυση και να μάθουμε πάρα πολλά πράγματα, όπως αυτό για την λίμνη της Βουλιαγμένης που είναι τόσο κοντά μας, τόσο δίπλα μας και δεν ξέρουμε ακριβώς τι συμβαίνει από κάτω. Εσείς είχατε τη χαρά, φαντάζομαι την αγωνία και την κούραση του να ανακαλύψετε που, μέχρι ποιο βάθος φτάνει αυτή η λίμνη, γιατί υπάρχουν και πολλές ιστορίες οι οποίες λέγονται για αυτήν. Και θα ήθελα να, γιατί ήσουν, εκτός από παραγωγός, ήσουν ένας από τους σπηλωδίτες οι οποίοι κατέβηκαν στο βάθος και είδαν το τέλος αυτής της λίμνης.
Ακριβώς. Αυτό ουσιαστικά δείχνουμε στο πρώτο επεισόδιο του ντοκιμαντέρ. Επιχειρήσαμε να φτάσουμε στο βαθύτερο σημείο της λίμνης και να αποτυπώσουμε το σημείο αυτό με τη βοήθεια των οπτικών μέσων που είχαμε για να μπορέσει να το δει και ο κόσμος. Mm-hmm. Αυτό που έχει σημασία βέβαια να αναφέρω είναι ότι πρόκειται για ένα κολοσσιαίο σπήλαιο το οποίο έχει, η εξερεύνησή του έχει διαρκέσει ολόκληρες δεκαετίες. Mm-hmm. Από πολύ μεγάλες ομάδες διτών, με την πρωτοβουλία του Γρηγόρη του Κασιτόκου στα πριν πάρα πολλά χρόνια, που αποφάσισε να χρηματοδοτήσει τις πρώτες αποστολές πριν από δεκαετίες, προκειμένου να έρθουν ξένοι σπηλαιολόγοι με τη βοήθεια Ελλήνων και να μπορέσουν να αποτυπώσουν μέχρι πού αυτό το σπήλαιο πήγαινε. Mm-hmm. Με τα πολύ πιο δύσκολα τεχνικά μέσα εκείνης της εποχής, κάνανε ένα τεράστιο έργο. Έργο το οποίο είναι πολύ δύσκολο να το διαπιστώσει κανείς αν δεν κάνει κατάδυση. Και εμείς που ξεκινήσαμε από κατάδυση στην ανοιχτή θάλασσα και σιγά σιγά μπήκαμε στο σπηλαιό, μας ήταν πολύ δύσκολο να διαπιστώσουμε το μέγεθος του σπηλαίου, διότι η εκπαίδευση η οποία απαιτούταν προκειμένου να φτάσουμε στα πιο μακρινά του μέρη πήρε πολλά χρόνια. Mm-hmm.
Μέχρι πόσα μέτρα, μέχρι να ανακαλύψετε εσείς...
Το μήκος του σπηλαίου είναι τεράστιο, δηλαδή ξεπερνάει τα 800 μέτρα. Αυτό λοιπόν σημαίνει ότι σήμερα αυτό εκτείνεται κάτω από την κατοικημένη περιοχή της Βουλιαγμένης. Mm-hmm. Το θέμα είναι ότι υπάρχουν παρακλάδια του σπηλαίου τα οποία πηγαίνουν σε πάρα πολλές κατευθύνσεις. Και υπάρχει από ένα σημείο και μετά υπάρχει ένα μεγάλο όριο στο κομμάτι του εξοπλισμού, στο κομμάτι του ανθρώπινου παράγοντα, διότι για να κάνεις τέτοιες καταδύσεις πέραν της δικής σου αντοχής χρειάζεσαι και πολύ μεγάλη υποστήριξη από άλλη ομάδα. Δεν είναι λοιπόν πάρα πολύ εύκολο οι ομάδες αυτές να συγκεντρώνονται και να κάνουν τέτοιες καταδύσεις. Οπότε τι θέλω να πω, ότι ακόμα και αυτό το οποίο εμείς ερχόμαστε να αποτυπώσουμε στο ντοκιμαντέρ το οποίο έχουμε κάνει για τον Κοσμοτέ, είναι ένα μικρό λιθαράκι σε μια τεράστια προσπάθεια και ένα τεράστιο έργο το οποίο έχει γίνει όλα τα προηγούμενα χρόνια. Και είναι τόσο μεγάλο αυτό το σπήλαιο, όπου στην πραγματικότητα δεν θα μπορούσε ποτέ κάποιος να το κάνει από μόνος του. Αυτό το οποίο είναι ευχάριστο για εμάς είναι ότι στην πορεία των γυρισμάτων αυτών των 4 επεισοδίων που κάναμε, ήμασταν αρκετά τυχεροί, γιατί είναι πραγματικά τύχη, ώστε να ανακαλύψουμε και ένα νέο τμήμα του σπηλαίου. Mm-hmm. Το οποίο θα το δείξουμε στο τελευταίο επεισόδιο του ντοκιμαντέρ. Είναι πολύ μεγάλη χαρά και για εμάς, αλλά κυρίως για τον expedition leader αυτής της ομάδας, τον Γιώργο τον Βανδόρο, ο οποίος βουτάει δεκαετίες αυτό το σπηλαίο.
Και δεν το γνώριζε, έτσι.
Ναι, το να μπορέσει λοιπόν πραγματικά κάποιος να βρει ένα, να προσθέσει σε ένα κολοσσίο χάρτη, να έρθει και να προσθέσει ένα μικρό κομματάκι, είναι μια πολύ μεγάλη χαρά και ήταν πολύ μεγάλη χαρά που βρισκόμασταν και εμείς εκεί να το αποτυπώσουμε.
Να σε ρωτήσω, η προηγούμενη ομάδα που είχε καταγράψει το βάθος της Βουλιαγμένης, στα πόσα μέτρα είχε σταματήσει?
Είχαν φτάσει μέχρι περίπου τα 120 μέτρα και σε πολλά σημεία στα οποία σήμερα πηγαίνουμε εμείς θα εντοπίσουμε κομμάτια της δικής τους πορείας και της δικής τους εξερεύνησης. Η μεγάλη, αν θέλεις, αδυναμία που υπήρχε εκείνη την εποχή ήταν καθαρά τεχνική, ότι από ένα σημείο και μετά δεν επαρκούσαν τα τεχνικά μέσα. Mm-hmm. Σήμερα υπάρχουν τα τεχνικά μέσα να πας ενδεχομένως βαθύτερα και να παραμείνεις περισσότερο, με λιγότερη καταπώνηση δική σου. Υπάρχουν οι δυνατότητες να μείνεις και ακόμα περισσότερες ώρες. Ακόμα και αυτό το οποίο έχουμε κάνει εμείς, δεν θεωρούμε ότι έχουμε εξαντλήσει τα όρια αυτού του τεράστιου σπηλαίου. Διότι στο πιο μακρινό του σημείο, στα 800 και μέτρα, αυτό το οποίο εντοπίσουμε είναι αρκετές κατακρημνήσεις, οι οποίες πιθανά να κρύβουν διόδους και για πιο μεγάλη εξερεύνηση του σπηλαίου. Όχι κατά ανάγκη βαθύτερα, αλλά ενδεχομένως πιο μακριά.
Μάλιστα. Οπότε εσείς μέχρι ποιο βάθος φτάσατε τελικά?
Στο επεισόδιο αυτό το οποίο μπορεί κάποιος να παρακολουθήσει είναι ότι εντοπίσαμε το βαθύτερο σημείο του στα 127 μέτρα και το ζητούμενο για εμάς ήταν αφενός με να βρούμε ποιο είναι το βαθύτερο, αλλά και ποιο είναι το βαθύτερο στο οποίο εμείς μπορούμε να παρατηρήσουμε σχηματισμούς οι οποίοι δείχνουν ότι το σπήλαιο σε εκείνο το σημείο ήταν ξηρό. Εντοπίσαμε λοιπόν αρκετά κομμάτια στο βαθύτερο σημείο στο οποίο φτάσαμε, που αυτό το οποίο δείχνανε ήταν ότι είχαν δημιουργηθεί όταν δεν υπήρχε νερό.
Μάλιστα.
Και ουσιαστικά αυτό το οποίο κάνουμε στην ιστορία των 4 επεισοδίων είναι ότι προσπαθούμε να γυρίσουμε σε διάφορα σημεία της Ελλάδας, να κάνουμε καταδύσεις και να αποτυπώσουμε εικόνες και να μαζέψουμε στοιχεία που δείχνουν στον τηλεθεατή μία άλλη εικόνα της Ελλάδας πριν από δεκάδες χιλιάδες χρόνια, πώς μπορεί να ήταν ο τόπος που σήμερα εμείς αποκαλούμε Ελλάδα, όταν τα νερά μπορεί να ήταν 100-150 μέτρα ρηχότερα. Αυτό λοιπόν ερχόμαστε και αποτυπώνουμε. Αυτό δείχνουμε και στη λίμνη της Βουλιαγμένης, διότι όταν στα 127 μέτρα εντοπίζεις έναν σταλακτητικό ουσιαστικά σχηματισμό, ο οποίος για να σχηματιστεί είναι απαραίτητο να υπάρχει αέρας, αμέσως καταλαβαίνεις ότι εκεί που βρίσκεσαι εσύ με τον κατακτητικό σου εξοπλισμό, πριν από δεκάδες χιλιάδες χρόνια, δεν υπήρχε νερό.
Δεν υπήρχε και κυκλοφορούσαν άνθρωποι. Οπότε σίγουρα έχει τεράστιο ενδιαφέρον και καταγράφεται στην ιστορία πλέον αυτό.
Ακριβώς. Ένα άλλο στοιχείο που ήταν για εμάς πολύ σημαντικό ήταν πώς θα μπορούσαμε να ισορροπήσουμε, κάνοντας την παραγωγή αυτών των επεισοδίων, πώς θα μπορούσαμε να ισορροπήσουμε τη δική μας όρεξη, δίψα, μανία, το να δείξουμε πράγματα του σπηλαίου ή πράγματα της κατάδυσης, χωρίς όμως να κουράσουμε τον τηλεθεατή. Ήτανε πολύ δύσκολο να υπάρξει αυτή η ισορροπία, διότι εμείς μπορούμε να μιλάμε ατελείωτες ώρες για τις βουτιές, mm-hmm. για τον εξοπλισμό, για τους σχηματισμούς που βλέπουμε μέσα, αλλά η αλήθεια είναι ότι από ένα σημείο και μετά αυτό μπορεί να γίνεται κουραστικό για τον τηλεθεατή. Θέλαμε λοιπόν να βρούμε έναν τρόπο αυτό να το ισορροπήσουμε και θέλαμε όλο το ταξίδι το οποίο κάνουμε εμείς μέσα σε ένα σπήλαιο και που όταν βρεθούμε ξανά και ξανά μας είναι εύκολο μέσα στο δικό μας το μυαλό και τη φαντασία να αποτυπώσουμε ένα σχηματισμό του σπηλαίου, θέλαμε αυτό να μπορέσουμε να το αποδώσουμε με τρισδιάστατα γραφικά.
Μάλιστα.
Αυτό λοιπόν μας ταλαιπώρησε αρκετά, αφενός μεν για να φανταστούμε πώς θα γινότανε, αφετέρου ώστε να βρούμε στους συνεργάτες που θα μπορούσαν να το κάνουν.
Οι συνεργάτες θα πρέπει πρώτον να μπορούν να καταδυθούν και οι ίδιοι, να μπορούν να έχουν την τεχνική γνώση και να αποτυπώσουν αυτό το οποίο βλέπατε εσείς.
Αυτό είναι μια πολύ καλή ερώτηση, παρατήρηση, συγγνώμη. Η ομάδα η καταδυτική είχε την ευθύνη του να κάνει την κατάθεση, να φέρει σφαίρα στην κατάθεση και να μπορέσει να βοηθήσει την Καρολίνα, η οποία ήταν και δίτης, αλλά και υπεύθυνη για τη βιντεοσκόπηση, γιατί είναι φωτογράφος, να τη βοηθήσουμε να κάνει με ασφάλεια αυτό το οποίο έπρεπε να γίνει.
Mm-hmm.
Αλλά όλο αυτό το project δεν θα μπορούσε να έχει γίνει αν δεν υπήρχε και ένας άνθρωπος όπως ήταν ο Κώστας ο Καρίδας, ο οποίος ήταν ο σκηνοθέτης και ο σεναριογράφος. Και μπόρεσε όλα αυτά τα πράγματα τα οποία του λέγαμε εμείς ακατάληπτα και όλη αυτή την πληροφορία με την οποία το βομβαρδίζαμε, που μπόρεσε να τη βάλει σε μια πάρα πάρα πολύ ωραία ροή και να πει μια ιστορία.
Mm-hmm.
Αυτό ήταν η μεγαλύτερη πρόκληση και το γεγονός ότι μπόρεσε και βρήκε στη συνέχεια συνεργάτες ο Κώστας και έφτιαξε μια τρομερή ομάδα δίπλα του που να μπορέσει όλα αυτά τα πράγματα τα οποία εμείς λέγαμε, φανταζόμασταν, να τα αποτυπώσει, να μπορέσει να τα δει και ο τηλεθεατής. Και αυτό το οποίο παρατηρούμε λοιπόν βλέποντας το ντοκιμαντέρ μαζί με κάποιον άλλον, με έναν τρίτο, είναι αμέσως πώς εντυπωσιάζεται όταν θα δει τα γραφικά. Όταν θα δει αυτό το τεράστιο σπήλαιο να απλώνεται μπροστά του τρισδιάστατα. Όταν θα δει πόσο εμείς οι δίτες που μπήκαμε μέσα, πόσο είμαστε μικροί σαν μυρμήγκια μέσα στο τεράστιο μέγεθος του σπηλαίου.
Μου έκανε τεράστια εντύπωση όταν το είδα το ντοκιμαντέρ. Το πόσο ωραία καταλαβαίνει ο άλλος και ας μην έχει εμπειρία από καταδύσεις, μπορεί να καταλάβει τι ακριβώς κάνατε και τι ακριβώς συμβαίνει κάτω από την λίμνη.
Με τον Κώστα δουλέψαμε, πρέπει να υπήρχαν πάνω από 40-50 διαφορετικά versions του επεισοδίου, διότι θέλαμε όπου εμείς θεωρούσαμε κάτι δεδομένο και κατανοητό, θέλαμε να εξετάσουμε αν έτσι θα το αντιμετώπισε και ο κόσμος. Και πολύ συχνά βλέπαμε ότι αν θα δείχναμε σε κάποιον το επεισόδιο, κατά τη διάρκεια του επεισοδίου μας έκανε ερωτήσεις. Και λέγαμε, όπα, για να μας το ρωτάει, δεν το έχουμε πει.
Δεν το έχουμε πει.
Πάμε πάλι λοιπόν. Οπότε γινόταν ξανά και ξανά και ξανά edit, voice over, γραφικά, ώστε να φτάσουμε τελικά σε μια ισορροπία που να μπορούμε και να δώσουμε πληροφορία και να μην το κάνουμε πολύ κουραστικό και να έχει ένα ενδιαφέρον. Έχει βγει ένα περιεχόμενο το οποίο θα έλεγα ότι ισορροπία ανάμεσα σε ντοκιμένταρι και δράμα. Είναι ένα ντοκιου-δράμα που σου κρατάει το ενδιαφέρον δίνοντας πληροφορίες.
Σου κρατάει το ενδιαφέρον, έχει και χιούμορ, γιατί και όλοι σας είχατε έτσι μια διάθεση χιουμοριστική, οπότε δεν κούραζε τον κόσμο το να το δει, δεν κουράζει το τηλεθεατή, ίσα ίσα το βλέπει με πάρα πολύ ενδιαφέρον και τελειώνει πάρα πολύ γρήγορα. Αυτό που ήθελα να σε ρωτήσω, για να καταγράψετε όλο αυτό το βυθό, πόσες καταδύσεις κάνατε?
Στο το πρώτο επεισόδιο που είναι της Βουλιαγμένης έχουν γίνει αμέτρητες καταδύσεις. Και έχουν γίνει αμέτρητες καταδύσεις διότι συνέβη το εξής, αν θέλεις παράδοξο, ότι ξεκινήσαμε να δουλεύουμε το ντοκιμαντέρ μέσα στον κορονοϊό, όπου υπήρχε πάρα πάρα πολύ ελεύθερος χρόνος. Και επειδή δεν είχαμε τη δυνατότητα εκείνες τις εποχές να πηγαίνουμε στη δουλειά και να γεμίζει δουλειά την ημέρα μας, όταν πηγαίναμε στο σπήλαιο μέναμε πάρα πάρα πολλές ώρες. Μπορεί και να μέναμε 6 και 7 ώρες κάνοντας καταδύσεις και κάνοντας πλάνα για να περνάει η ώρα. Κάποια στιγμή λοιπόν αρχίσαμε να σκεφτόμαστε το να κάνουμε ένα ντοκιμαντέρ. Mm-hmm. Το συζητήσαμε με τη διοίκηση της Λίμνης Βουλιαγμένης και έδειξαν ένα ενδιαφέρον, οπότε ξεκινήσαμε να δουλεύουμε σε αυτή την κατεύθυνση, να κάνουμε ένα, αν θέλεις, λίγο πιο στήρο επιστημονικό ντοκιμαντέρ, να αποτυπώσουμε απλά τι είναι η Λίμνη Βουλιαγμένης. Στην πορεία των γυρισμάτων όμως άρχισε να βγαίνει τόσο πλούσιο υλικό, όπου ξεκίνησα τη συζήτηση με τον Κώστα τον Καρίδα, τον οποίο τον γνώρισε γιατί συνεργαζόμαστε σε διάφορα άλλα project. Ο Κώστας ενθουσιάστηκε με την ιδέα και ξεκίνησε να μιλάει με όλους τους δίτες της ομάδας, με τον Γιώργο τον Βανδόρο, με την Καρολίνα, με τον Βασίλη τον Ζωγράφο, με τον Αντώνη τον Γκρέντς, και να μαζεύει πληροφορίες από αυτούς και άρχισε να φτιάχνει μια ιστορία με την οποία, όταν πήγα να το συζητήσω με τον Κοσμοτέ, γιατί φάνηκε ότι αυτό το project θα είχε ένα μεγάλο κόστος, ο Κοσμοτέ ήθελε να το στηρίξει. Μας έδωσε λοιπόν το πράσινο φως να του κάνουμε έναν πιλότο, αλλά ήταν τέτοιος ο ενθουσιασμός που εμείς κάναμε κανονικό επεισόδιο.
Μάλιστα.
Οπότε για να γυρίσω σε αυτό το οποίο ρώτησες, ήταν ατελείωτες οι ώρες.
Ατελείωτες οι ώρες. Ανδρέα, αισθανθήκατε κάποια στιγμή ότι μπορεί να κινδυνεύετε κάνοντας κάποια κατάδυση, κάποια μέρα? Αισθανθήκατε, γιατί είναι πάρα πολύ μεγάλο το βάθος, μας δίνεται να καταλάβουμε και τι γίνεται την ώρα της αποσυμπίεσης, ότι θα πρέπει να παραμείνετε, μέχρι και ταινία μπορείτε να δείτε την ώρα της αποσυμπίεσης. Αισθάνθηκες ότι κινδυνεύεις κάποια στιγμή, ότι ξεπερνάς τον εαυτό σου?
Για να ξεκινήσει κάποιος και να κάνει μια τέτοια κατάδυση, έχουν προηγηθεί πάρα πολλά επίπεδα εκπαίδευσης. Mm-hmm. Και αν έχεις κάποιον εκπαιδευτή ο οποίος είναι αρκετά καλός και έμπειρος, δεν πρόκειται να σε πιέσει. Δηλαδή θα φροντίσει να πάει με το ρυθμό το δικό σου και να σου δώσει την απαραίτητη γνώση. Εμείς ήμασταν όλοι μας αρκετά τυχεροί ώστε κάποια στιγμή στην καταδυτική μας καριέρα να γνωρίσουμε τον Γιώργο τον Βανδόρο.
Mm-hmm, εξαιρετικός.
Ο οποίος μας πέρασε το μικρόβιο αρχικά της τεχνικής κατάδυσης και στη συνέχεια της πύλιο κατάδυσης. Ο Γιώργος είναι εξαιρετικός, είναι πάρα πολύ μεταδοτικός στον τρόπο με τον οποίο θέλει να σου περάσει τη γνώση και να σου εξηγήσει τους κινδύνους, να σου εξηγήσει τις διαδικασίες. Η βιβλιογραφία για την κατάδυση επίσης είναι πάρα πολύ καλή. Οι διαδικασίες για τη σπηλοκατάδυση και αυτές είναι εξαντλητικές και υπάρχει μια σειρά διαδικασιών τις οποίες καλείσαι να μάθεις και να εκτελέσεις κατά τη διάρκεια των μαθημάτων, οι οποίες όλες έχουν αναπτυχθεί πάνω σε ανάλυση ατυχημάτων. Αυτή είναι η πρακτική με την οποία όλη, αν θέλεις, η θεωρία και η διαδικασία της σπηλοκατάδυσης αναπτύχθηκε. Ακόμα και ο εξοπλισμός, όλες οι διαδικασίες έτσι αναπτύχθηκαν. Γίνανε κάποια στιγμή ατυχήματα, εξετάστηκαν τα ατυχήματα, είπαν ότι όχι, από εδώ και πέρα πρέπει να κάνουμε το εξής. Άρα, καταρχάς, για να μπει σε μια σπηλιά, έχεις εκπαιδευτεί, έχεις ακολουθήσει διαδικασίες, έχεις εξοικειωθεί με πάρα πολλά στοιχεία τα οποία είναι πολύ φυσιολογικό περισσότερο ο κόσμος να νομίζει ότι είναι αξεπέραστα για αυτόν. Θα σου πει ότι δεν μπορώ το σκοτάδι. Περισσότεροι άνθρωποι δεν μπορούν, mm-hmm, το σκοτάδι. Δεν μπορώ να έχω από πάνω μου ένα ταβάνι. Περισσότεροι άνθρωποι δεν μπορούν. Mm-hmm. Δεν μπορώ να αισθάνομαι ότι είμαι κάπου σε ένα χώρο καταπιεσμένος, με πιάνει κλειστοφοβία. Οι περισσότεροι είμαστε κλειστοφοβικοί. Mm-hmm. Αλλά οι διαδικασίες και η εκπαίδευση είναι τέτοια που πηγαίνεις σταδιακά και κάθε τέτοιο, αν θέλεις, δυσκολία και φόβο, μαθαίνεις να το διαχειρίζεις.
Και να το ξεπερνάς, ναι.
Το κυριότερο είναι η διαχείριση του και θα σου πω ότι στα μαθήματα, ιδιαίτερα τα πιο βαριά τεχνικά, πολύ μεγάλο μέρος της εκπαίδευσης είναι καθαρά ψυχολογικό. Mm-hmm. Δηλαδή και η βιβλιογραφία κάθεται και στέκεται στο κομμάτι το ψυχολογικό. Και είναι πολύ ενδιαφέρον, για παράδειγμα, να σου αναφέρω ότι ένας πολύ μεγάλος παράγοντας ατυχημάτων, ας πούμε, που το αναφέρουν οι βιβλιογραφίες στις καταδύσεις, είναι ο ανδρικός εγωισμός.
Μάλιστα.
Τον αναφέρει ως πολύ μεγάλο παράγοντα ατυχημάτων.
Σωστό.
Ότι ενώ μια γυναίκα, αν δεν αισθάνεται καλά, θα είναι πολύ ειλικρινής.
Και θα το πει. Ναι, φοβάμαι.
Παιδιά, θα πει, σήμερα δεν αισθάνομαι καλά. Έχω λίγο πονοκέφαλο. Ναι. Ή έχω μια ανησυχία. Ή δεν έχω όρεξη. ο άντρας δεν λειτουργεί έτσι. Ο άντρας τον πιάνει ο εγωισμός, ότι δεν θα είμαι εγώ αυτός ο οποίος θα πω στους άλλους ότι δεν μπορώ.
Ναι.
Και είναι ο συχνότερος παράγοντας ατυχημάτων. Οπότε από ένα σημείο και μετά στην εκπαίδευση την οποία καλείσαι να κάνεις, είναι πολύ συχνή συζήτηση ότι θα πρέπει όποια στιγμή δεν αισθανθεί κάποιος για τον οποιοδήποτε λόγο ότι δεν αισθάνεται, ότι δεν θέλει να προχωρήσει, mm-hmm. αφενός με πρέπει να το πει, και αφετέρου όλοι οι υπόλοιποι δεν θα πρέπει για οποιοδήποτε λόγο να το αμφισβητήσουν ή να το εξετάσουν. Δεν μπορείς, δεν μπορείς.
Mm-hmm.
Θες να διακόψεις την κατάθεση, διέκοψέ την. Δεν θες να ξεκινήσεις, κάνει η κατάθεση. Δεν ξεκινάει. Δεν υπάρχει έλα να το συζητήσουμε και γιατί είσαι έτσι.
Μάλιστα. Ωραία. Πάμε σε ένα μουσικό διάλειμμα και επιστρέφουμε. Είμαι σήμερα με τον Ανδρέα Κουρί, είναι παραγωγός του ντοκιμαντέρ Underwater, ένα ντοκιμαντέρ το οποίο είναι σε 4 επεισόδια, προβάλλεται από την Κοσμοτέ, από τον Κοσμοτέ. Ποιο είναι το σωστό?
Είναι την Κοσμοτέ TV.
Α, άρα σωστά.
Αλλά
το είπα.
Και εγώ συνεχώς λέω, το λέω λάθος συνεχώς.
Ναι, σε άκουσα πριν που το είπες και λέω, μάλλον το λέω λάθος.
Εμένα μου έχει κολλήσει από το ΟΤΕ, ο Κοσμοτέ, αλλά είναι η Κοσμοτέ TV.
Είναι λοιπόν η Κοσμοτέ TV. Καταδύσεις σε σπήλαια τα οποία, ναι μεν τα γνωρίζουμε ως ονόματα, δηλαδή όπως το σπήλαιο του Διερού, το σπήλαιο των Ελεφάντων, δεν είναι και τόσο γνωστό, είναι στα Χανιά, το σπήλαιο της Αφιτρίτης. Και βέβαια το πιο γνωστό από όλα, το «Η λίμνη της Βουλιαγμένης». Το πρώτο επεισόδιο είναι «Η λίμνη της Βουλιαγμένης», η οποία ήδη βρίσκεται στην πλατφόρμα της Κοσμοτέ και παίζει. Έτσι.
Σωστά, και είναι και διαθέσιμη για δωρεάν θέαση στο κανάλι YouTube της Κοσμοτέ TV. Το πρώτο επεισόδιο.
Ναι, ναι, ναι. Εκεί το είδα εγώ. Λοιπόν, εσύ Ανδρέα, πότε ξεκίνησες να ασχολείσαι με τις καταδύσεις? Γιατί είσαι και ένας άνθρωπος που πολύ άσχολος, έχεις δημιουργήσει το κανάλι το MAD TV, και σίγουρα οι καταδύσεις για σένα θα πρέπει να ήταν μία διέξοδος στο άγχος. Έτσι υποψιάζουμε, γιατί έτσι κάνουμε οι περισσότεροι με τα σπορ.
Ναι, πολύ έντονα ξεκίνησα να ασχολούμαι από το 2010 και μετά, γιατί μέχρι εκείνη τη στιγμή ήταν τόσο πολύς ο όγκος, αν θέλεις, της δουλειάς, που δεν σου άφηνε κανένα χρόνο να σκεφτείς κάτι άλλο. Από το 2010 και μετά, δυστυχώς, η κατάσταση ήταν τέτοια όπου σταμάτησε να υπάρχει δουλειά.
Οπότε κάπως, κρίση,
ναι. Οπότε κάπως όλο αυτόν τον χρόνο κάτι έπρεπε να κάνεις. Με το νερό, ενώ είχα πάντα μια σχέση αγάπης, ποτέ δεν το είχα φανταστεί ότι θα με τραβούσε σε τέτοιο βαθμό. Mm-hmm. Και όταν ξεκίνησα να κάνω καταδύσεις, αρχικά ψυχαγωγικά όπως ονομάζονται οι πρώτες καταδύσεις, μου έκανε τρομερή εντύπωση, δηλαδή η αίσθηση όταν βρίσκεσαι μέσα στο νερό ότι είσαι μετέωρος. Mm-hmm. Είναι μια αίσθηση που είναι πολύ δύσκολο κάπως με κάποιον άλλο τρόπο για έναν άνθρωπο να τη ζήσει. Θα έπρεπε δηλαδή να πληρώσει να πάει σε ένα από αυτά τα αεροπλάνα που έχει η NASA και η Ευρωπαϊκή Διαστημική Υπηρεσία,
ναι, ναι, ναι,
και κάνουν τις παραβολικές πτήσεις.
Ακριβώς. Ναι.
Είναι πιο φθηνό για κάποιον να δοκιμάσει να κάνει μια κατάδυση στις θάλασσες που έχει η Ελλάδα. Μου έκανε λοιπόν πάρα πολύ εντύπωση αυτό. Μου έκανε εντύπωση η ζωή που υπήρχε κάτω από τη θάλασσα. Μου έκανε εντύπωση τα δραματικά τα οποία συναντάει κανείς στις θάλασσες του Αιγαίου. Και ακόμα μεγαλύτερη εντύπωση στα πρώτα στάδια της κατάδυσης μου έκανε το γεγονός ότι όπου και να βούταγες έβρισκες υπολείμματα από μια αρχαία Ελλάδα. Δηλαδή παντού θα βρεις σπασμένα κομμάτια από πιθάρια. Mm-hmm. Στις πρώτες λοιπόν βουτιές, κάποια στιγμή πιάνω τον εκπαιδευτή και του λέω ότι εντάξει, του λέω, προφανώς εσύ τα πετάς. Λέω γιατί τα πετάς για να τα βλέπουμε και να ξαναρχόμαστε. Δεν μπορούσα να φανταστώ αυτό το οποίο συμβαίνει σε ελληνικές θάλασσες, ότι ουσιαστικά τα πύληνα πιθάρια ήταν τότε ό,τι είναι σήμερα για εμάς το πλαστικό. Μέσα σε πιθάρια κουβαλάγαν τα πάντα.
Και
τα πιθάρια σπάγανε, ναι. Τα πετάγανε. Οπότε είναι παντού γεμάτες οι ελληνικές θάλασσες με κομμάτια από σπασμένα πιθάρια.
Αλήθεια.
Παντού. Ναι. Είναι επίσης πολύ συχνό φαινόμενο οπουδήποτε βλέπεις από πάνω ότι έχει συχνά κακοκαιρία. Αν καταδυθείς εκείνο το σημείο, θα βρεις συνήθως ολόκληρες στίβες από σπασμένα πιθάρια αμφορείς. Και είναι λίγο πιο σπάνιο φαινόμενο. Αλλά πάλι θα δεις ότι είναι γεμάτες οι ελληνικές θάλασσες, να βρίσκεις και ολόκληρους αμφορείς και πιθάρια. Αυτό ήταν επίσης κάτι το οποίο μου έκανε τρομερή εντύπωση. Τα πρώτα χρόνια που έκανα καταδύσεις και πήγαινα το καλοκαίρι μόνος σε κάποια σημεία για βουτιές, μου έκανε τρομερή εντύπωση που έβρισκα ολόκληρους αμφορείς και ήμουν αρκετά αφελής τότε να το σημειώνω στο Google Maps. Έβαζα ότι εδώ υπάρχει ένας αμφορέας, πηγαίνετε να το δείτε.
Πήγανε και το πήρανε.
Το επόμενο καλοκαίρι στα περισσότερα
από αυτά τα σημεία
δεν υπήρχε. Οπότε σταμάτησα να το σημειώνω. Αλλά η αλήθεια είναι ότι όλες οι ελληνικές θάλασσες, όλα τα νησιά, αν ξεφύγεις από τα πολυσύχναστα σημεία, είναι γεμάτα. γεμάτα. Δεν ξεχνάω, για παράδειγμα, στην Κεφαλονιά, λίγο έξω από το Φυσκάρδο.
Το ότι, αγαπημένο σου νησί.
Ότι υπάρχει σε ένα βάθος 60-70 μέτρων, υπάρχει ένα τεράστιο αρχαίο ναυάγιο, το οποίο έχει εκατοντάδες αμφορείς. Και όταν είχα πάει να κάνω και κατάδυση, μου έκανε...
Ξέρουμε πότε έγινε αυτή
το ναυάγιο αυτό. Η εκτίμηση είναι ότι είναι πάνω από 2.500 χρόνια.
Πω.
Και όταν πηγαίνεις εκεί, είναι σε ένα βάθος 60-70 μέτρων, αυτό που σου προκαλεί εντύπωση και στεναχώρια είναι ότι βλέπεις στη λευκή άμμο γύρω-γύρω από αυτούς τους αμφορείς τα σκασίματα από τις άγκυρες. Και λες ότι κάποια στιγμή ένα από τα σκάφη που έρχονται θα ρίξει και μια άγκυρα εδώ, θα τα σπάσει όλα. Βρέθηκα πριν από αρκετά χρόνια με κάποιον άνθρωπο από από το Υπουργείο Πολιτισμού και το ρώτησα πάλι με αρκετή αφέλεια, μα γιατί δεν τα βγάζετε που τα βρίσκουμε εκεί. Και αυτό που σου προκαλεί εντύπωση είναι το εξής. Σου λέει ότι η ερώτηση ήταν, έχεις πάει σε κάποιο μουσείο? Λέω, ναι, έχω πάει σε πάρα πολλά μουσεία.
Ναι.
Έχεις δει την έκταση των μουσείων μας? Του λέω, ναι. Φαντάσου ότι οι αποθήκες των μουσείων έχουν δεκαπλάσια έκταση και είναι γεμάτες. Αν βγάζαμε αυτά τα οποία έχουν στις θάλασσες, δεν θα είχαμε ούτε που να τα βάλουμε, ούτε υπάρχει και ικανός προϋπολογισμός για να συντηρηθούν.
Μάλιστα.
Οπότε σου λέω ότι είναι προτιμότερο να μένουν εκεί που είναι. Η αλήθεια είναι ότι όλα αυτά είναι περιουσία του δημοσίου, δηλαδή είναι περιουσία όλων μας. Όπως επίσης και τα σπήλαια είναι περιουσία του δημοσίου και περιουσία όλων μας.
Να σε ρωτήσω κάτι, στην λίμνη Βουλιαγμένης υπήρχε ζωή από ψάρια κλπ. Ή δεν υπάρχει τίποτα σε αυτά τα βάθη που πήγατε?
Για να υπάρχει ζωή είναι πολύ συχνή προϋπόθεση είτε να υπάρχει φως είτε να υπάρχει μια πηγή θερμότητας. Ζωή και ψάρια θα συναντήσει μέχρι κάποιο σημείο, μέχρι εκεί που φτάνουν οι ακτίνες του ήλιου και που υπάρχουν αυτά τα μικρά ψαράκια που συναντάει κανείς και στην επιφάνεια της λίμνης. Πιο μέσα δεν θα βρεις ζωή, παρόλο που όσο πιο βαθιά πας το νερό τόσο περισσότερο ανεβαίνει η θερμοκρασία του. Αυτό όμως που έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον είναι ότι σε πολύ μακρινά και πολύ βαθιά τμήματα του σπηλαίου, αυτό το οποίο συναντάς είναι συναντάς απολιθωμένα φυτά.
Απολιθωμένα φυτά.
Αυτό λοιπόν έχει το εξής ενδιαφέρον στοιχείο. Ότι καταρχάς για να υπάρχουν φυτά σημαίνει ότι κάποια στιγμή εκεί υπήρχε φως. Και επίσης σημαίνει ότι αυτά αναπτύχθηκαν χωρίς νερό.
Φυσικά.
Αργότερα λοιπόν με κάποιο τρόπο το νερό ανέβηκε και με κάποιο επίσης τρόπο καλύφθηκε όλο το κομμάτι από πάνω και έπαψε να υπάρχει το φως το οποίο έμπαινε. Σου προκαλεί πολύ μεγάλη εντύπωση. Δηλαδή, όταν για να φτάσουμε στο πιο μακρινό σημείο του σπηλαίου, μπορεί να πηγαίνουμε με πάρα πολύ εξοπλισμό και με τα υποβρύχια σκούτερ και να μας παίρνει 25 λεπτά να φτάσουμε, και σε εκείνο το σημείο συναντάς στα 80 και 90 μέτρα βάθος απολιθωμένα φυτά, σοκάρεσαι. Σοκάρεσαι, λες, δεν είναι δυνατόν να υπάρχουν εδώ πέρα.
Ανδρέα, είδα στο ντοκιμαντέρ ότι είχατε έναν εκπληκτικό εξοπλισμό. Δηλαδή, φοράγατε ειδικές μπότες την ώρα που μπαίνατε μέσα, μεταβάλατε τα πτερύγια, τα έτσι. Είδα ότι τα ρούχα σας δεν ήταν μία απλή στολή κατάδυσης, ήταν κάτι παραπάνω. Είχατε μία επικοινωνία, μπορούσατε και μιλάγατε με έναν τρόπο μέσα από τις μάσκες. Βέβαια, τα νοήματα είναι, η νοηματική είναι αυτή με την οποία επικοινωνείτε. Αλλά είχε έναν ιδιαίτερο εξοπλισμό.
Ναι, αυτό είναι αλήθεια. Όσο από ένα σημείο και μετά, αν αποφασίσεις να ασχοληθείς με τις τεχνικές καταδύσεις, ο εξοπλισμός ο οποίος θα χρειαστείς αρχίζει να αλλάζει και να εξελίσσεται. Και γιατί πας σε μεγαλύτερα βάθη και γιατί έχεις περισσότερους χρόνους παραμονής. Άρα έχεις να αντιμετωπίσεις πολλά ζητήματα. Ένα από αυτά, για παράδειγμα, είναι η δική σου θερμική προστασία. Γιατί αν θα κάνεις μια κατάδυση των 30-40 λεπτών, μπορείς να πεις ότι θα βάλεις τη λεγόμενη στολή υγρού τύπου και θα το αντέξεις. Αλλά αν πρόκειται να μείνεις σε μια κατάδυση 6 και 7 ώρες, η προστασία που χρειάζεσαι, η θερμική, είναι πιο σημαντική. Και γι' αυτό στις περισσότερες από αυτές τις καταδύσεις αυτό το οποίο θα αφορούν οι δίτες είναι οι λεγόμενες στεγανές στολές, mm-hmm. που τι σημαίνει, είναι τελείως.
Δεν περνάει τον
ακριβώς.
Νερό
είναι
καθόλου.
Όπως αυτά που φοράει ο James Bond στις ταινίες, mm-hmm. τη βγάζει και από μέσα έχει το smoking.
Μάλιστα.
Εμείς δεν έχουμε αυτά. Έχουμε κάτι ισοθερμικά, έχουμε κάτι μάλινες κάλτσες.
Μάλιστα.
Γιατί παρόλο που μπορείς να μπεις σε σχετικά ζεστό νερό, γιατί 26 και 27 βαθμοί είναι ζεστό, εξακολουθούν να είναι χαμηλότερης θερμοκρασίας από το ανθρώπινο σώμα. Άρα αν μείνεις αυτό το νερό για 6 ώρες, από ένα σημείο και μετά θα έχεις υποθερμία. Χρειάζεται λοιπόν να έχεις το σωστό εξοπλισμό για να προστατευτείς. Αυτό λοιπόν είναι το ένα θέμα. Το άλλο είναι ότι ο εξοπλισμός με τον οποίο διατηρείσαι στη ζωή. Διότι για να διατηρηθείς στη ζωή χρειάζεσαι απαραίτητος οξυγόνο.
Mm-hmm.
Αυτό λοιπόν είτε θα το έχεις με τις φιάλες οι οποίες θα σου προσφέρουν το αέριο και θα χρησιμοποιείς το λεγόμενο ανοιχτό κύκλωμα, δηλαδή αναπνέεις αέρα και τον εκπνέεις στο περιβάλλον, είτε θα έχεις τις συσκευές κλειστού κυκλώματος που ουσιαστικά τον αέρα που εκπνέουμε τον εκπνέουμε μέσα σε ένα κύκλωμα το οποίο μας βοηθάει με συγκεκριμένο εξοπλισμό να καθαρίζουμε από το διοξίδιο, να προσθέτει οξυγόνο, να μην αποβάλλουμε αυτό το αέριο στο περιβάλλον και να έχουμε μεγάλους χρόνους παραμονής.
Μάλιστα. Επίσης, αυτό που μου έκανε εντύπωση είναι ότι είχατε μοιράσει τις διαδρομές, δηλαδή κάποιοι έμειναν σε κάποια μέτρα πιο πάνω για να είναι η υποστήριξη, το support προς εσάς που κατεβήκατε πιο βαθιά. Το κάνατε αυτό αναγκαστικά γιατί έπρεπε κάποιος να σας βοηθάει, για ποιο λόγο?
Συνήθως στις βαθιές βουτιές αυτό το οποίο θα πρέπει να αποφασίσει μια ομάδα είναι ποια είναι η στρατηγική η οποία θα ακολουθήσει σε περίπτωση που αστοχήσει κάποιος εξοπλισμός. Υπάρχει μια λογική και μια θεωρία στην κατάθεση, η αλπινιστική, η οποία είναι ότι εγώ δεν θέλω κανένα backup, θεωρώ ότι ο εξοπλισμός μου είναι μια χαρά, θα πάω λοιπόν όσο πιο μακριά μπορώ και δεν με νοιάζει. Εμείς δεν ακολουθούμε αυτή τη λογική, όπως και οι περισσότεροι δίτες που ξέρουμε. Άρα φροντίζουμε να έχουμε διάφορες στρατηγικές υποστήριξης. Αυτό λοιπόν τι σημαίνει? Σημαίνει ότι σε αυτή τη βουτιά θα πρέπει να έχουμε αρκετές backup μπουκάλες σε περίπτωση που ο βασικός εξοπλισμός κατάδυσης αστοχήσει.
Mm-hmm.
Αυτές τις μπουκάλες λοιπόν, όταν πας σε ένα τέτοιο βάθος μπορεί να χρειάζεσαι 11, 12, 15 μπουκάλες ο καθένας. Δεν μπορούμε από μόνοι μας αυτές τις μπουκάλες να τις σύρουμε και να απλώσουμε. Εδώ λοιπόν έχει πολύ μεγάλη σημασία να πω ότι το επεισόδιο το οποίο παρακολουθήσαμε έχει όλη αυτή την ιστορία, όλη αυτή τη δραματοποίηση και παρουσιάζει ότι αυτή η πολύ μεγάλη βουτιά εκτελέστηκε με τον τρόπο τον οποίο βλέπετε με τα 5 άτομα. Η πραγματικότητα είναι ότι για να γίνει ακόμα και αυτή η βουτιά χρειαζόμασταν πολύ μεγαλύτερη ομάδα.
Ναι.
Δηλαδή εμείς τρεις άνθρωποι, ο Γιώργος ο Βανδόρος, η Καρολίνα που είχε την κάμερα και εγώ, πήγαμε στο βαθύ σημείο. Σε ρηχότερο βάθος, ρηχότερο των 70 μέτρων, μείνανε άλλοι άνθρωποι. Δηλαδή μείνανε ο Αντώνης ο Κρέντς, ο Βασίλης ο Γράφος που τους βλέπουν στο επεισόδιο, μείνανε και άλλοι άνθρωποι. Έμεινε και ο Νίκος ο Πιταράς που δεν παρουσιάζεται στο επεισόδιο και σε άλλες καταδύσεις είχαν μείνει και ο Γιάννης ο Δαλμυράς και ο Σαΐντ έξω, πιο έξω στο σπήλαιο, υπήρχαν και άλλοι δίτες. Διότι στην πραγματικότητα, ακόμα και οι δίτες που ήταν ως deep support, είχαν και αυτοί πολλές μπουκάλες.
Μάλιστα, για να βοηθήσουν.
Ακριβώς. Οπότε θέλω να πω ότι για να γίνει όλο αυτό, υπήρχε μια πολύ μεγάλη ομάδα ανθρώπων. Πάρα πολύ μεγάλη ομάδα. Χωρίς αυτούς δεν θα το είχαμε καταφέρει. Και αυτός είναι και ο λόγος που είναι αρκετά δύσκολο το να γίνεται εξερεύνηση σε τέτοια βάθη. Ότι δεν είναι ότι θα μαζευτούμε 5 άτομα, θα συγχρονιστούμε και θα πούμε πάμε αυτό το Σαββατοκύριακο.
Mm-hmm.
Για να γίνει μια πραγματικά βαθιά εξερεύνηση, η οποία μπορεί να χρειάζεται συνεχόμενες 10 ημέρες, μπορεί να πρέπει να απασχοληθούν 15 άτομα.
Σωστά. Ένα άλλο κομμάτι που μου έκανε εντύπωση είναι ο μύτος. Ο μύτος της Αριάδνης, όπου ακολουθείτε αυτό το μύτο και δεν πρέπει να ξεφύγετε καθόλου από αυτόν. Τώρα που ανακαλύψατε άλλα 7 μέτρα, βάλατε το δικό σας μύτο, το συνεχίσατε δηλαδή για να υπάρχει?
Ουσιαστικά όλα αυτά τα χρόνια που κάνουμε καταδύσεις και εμείς απλώνουμε μύτους και δημιουργούμε νέες διαδρομές. Επίσης φροντίζουμε να αντικαθιστούμε τους μύτους οι οποίοι με το χρόνο φθήρονται.
Ήταν η επόμενη ερώτησή μου. Μέσα στα χρόνια αυτός ο μύθος δεν χαλάει?
Χαλάει και χρειάζεται ουσιαστικά να το συντηρείς αν θέλεις να υπάρχει μια σχετική ασφάλεια μέσα στο σπήλαιο. Ο μύθος πάλι, αν θέλεις σαν πρακτική, για να γυρίσουμε σε αυτό που λέγαμε πιο πριν, έχει μια πολύ συγκεκριμένη πρακτική με την οποία τον απλώνεις, τον δένεις σε διάφορα σημεία, τα σημάδια που βάζεις πάνω σε αυτόν για να μπορείς να οδηγηθείς στην έξοδο. Πάλι ως διαδικασία αυτό έχει προκύψει ως συνέχεια και συνέπεια ατυχημάτων. Αλλά η πραγματικότητα είναι ότι δεν θα μπεις ποτέ σε ένα σπήλαιο αν δεν φροντίσεις να απλώσεις μύτο. Και επίσης δεν θα μπεις αν, ακόμα και να υπάρχει μύτος, αν δεν ξέρεις ποιανό είναι. Έτσι, γιατί δεν σημαίνει ότι αυτός ο οποίος τον άπλωσε τον έχει απλώσει σωστά, δεν σημαίνει ότι αυτός που τον άπλωσε δεν βρίσκεται ήδη μέσα και θα το μαζέψει. Ιδιαίτερα σε περίπλοκα σπήλαια στο εξωτερικό είναι πολύ συχνό φαινόμενο να βλέπεις να απλώνουν πολλαπλούς μύτους. Υπάρχει επίσης μια σηματοποίηση η οποία υπάρχει πάνω στο μύτο. Υπάρχουν τα λεγόμενα βελάκια που μπαίνουν, είναι κατευθυντικά βελάκια και τα βάζεις σε διάφορα σημεία μέσα στο μύτο προκειμένου να σου δείξουν προς τα που είναι η έξοδος. Ο μύτος δεν είναι ένα σκηνή χοντρό το οποίο υπάρχει εκεί και ξαφνικά το γραπώνουμε και αρχίζουμε και τραβάμε να βγούμε. Είναι ένα πολύ ελαφρύ νήμα και ο στόχος του είναι να το βλέπεις και να σε οδηγήσει προς την έξοδο σε περίπτωση κάποιου ατυχήματος. Θα πρέπει να βγεις γιατί έχει μειωθεί η ορατότητα. Είναι όμως, υπάρχει και μια συγκεκριμένη πρακτική με την οποία θα κάνεις έναν κύκλο γύρω από το μύτο με τα δάχτυλά σου, να τον αισθάνεσαι και να μπορείς να τον ακολουθήσεις και υπό συνθήκες μηδενικής ορατότητας. Και τι σημαίνει αυτό? Είτε υπάρχει παντού ίζημα και δεν βλέπεις, είτε έχασες τη μάσκα σου ή έσπασε η μάσκα σου και έσπασε και η δεύτερη μάσκα που είσαι μαζί σου.
Τι κάνεις τότε?
Είτε ο πρώτος φακός σου αστόχησε, αστόχησε και ο δεύτερος, αστόχησε και ο τρίτος, γιατί με τρεις πρέπει να μπεις μέσα, είσαι τόσο άτυχος όπου τελικά θα βγεις στο σκοτάδι. Αυτός είναι ο ρόλος του μύτου. Και τα βελάκια βρίσκονται αφενός μεν για να σου δείξουν προς τα που βρίσκεται η έξοδος, βρίσκονται και για ψυχολογική υποστήριξη. Γιατί συναντώντας τα με τα χέρια σου αισθάνεσαι ότι okay, ναι, θυμάμαι ότι αυτό το βελάκι είναι 300 μέτρα από την έξοδο, άρα καλά πάω, βγαίνω.
Ο καθένας έχει τα δικά του βελάκια?
Όχι τα βελάκια, υπάρχουν και κάποια άλλα πράγματα που χρησιμοποιούμε, τα λεγόμενα cookies, τα οποία συνήθως είναι πράγματα που αφήνουμε πάνω στο μύτο με πληροφορίες, είτε το όνομά μας, είτε κάποια άλλη πληροφορία. Συνήθως, για παράδειγμα, αν θα μπεις σε ένα σπήλαιο, αυτό όμως είναι ένα πρωτόκολλο που το συμφωνείς με την ομάδα σου πριν μπεις. Θα πούμε ότι στο τάδε σημείο θα αφήσουμε ο καθένας από ένα ονομαστικό κούκι. Το αφήνεις διότι σε περίπτωση που υπάρχει ένα ατύχημα και διαχωριστεί η ομάδα και φτάσεις στο σημείο εξόδου, αν υπάρχει το κούκι του συνδίτη σου, ξέρεις ότι αυτός είναι ακόμα μέσα. Αν δεν υπάρχει, σημαίνει ότι το πήρε και έχει βγει. Οπότε υπάρχουν διάφορες διαδικασίες και πρακτικές για να αποφύγουμε τα χειρότερα.
Να σε ρωτήσω κάτι τώρα για το, για το σπήλαιο, όσο χρόνος μας απομένει πολύ λίγος.
Δεν έχω αναφέρει, συγγνώμη, που είναι λάθος μου, ότι τη σημαντικότερη, αν θέλεις, υποστήριξη σε όλο αυτό το project την επιστημονική την έχει δώσει ο Βασίλης ο Γιαννόπουλος, που μιλάει και στο project.
Τον είδα, ναι,
πάρα πολύ στο ντοκιμαντέρ και είναι ο άνθρωπος ο οποίος βούτυξε αρχικά με τους Γάλλους και τους Ελβετούς σπηλαιολόγους. Ο Βασίλης Γιαννόπουλος έχει εξερευνήσει τα περισσότερα σπήλαια στην Ελλάδα και του Δηρού.
Ναι.
Έχει βοηθήσει σε όλες τις αποτυπώσεις που βλέπει κάποιος σήμερα. Και η βοήθειά του ήταν πολύτιμη και η αγάπη του για τα σπήλαια είναι μεταδοτική.
Μάλιστα. Να ρωτήσω κάτι τελευταίο και κλείνουμε. Έχουμε ένα λεπτό. Όντως αυτό το σπήλαιο των ελεφάντων... θα δεις όταν βυθιστείς μέσα ελέφαντες?
Υπάρχουν κόκαλα από ελέφαντες, είναι κολοσιαία τα κόκαλα. Δηλαδή όταν τα είδαμε και βάζεις το χέρι σου δίπλα, αισθάνεσαι πόσο μικρός είσαι. Και προκειμένου αυτό να μπορέσουμε να το μεταφέρουμε προς τον τηλεθεατή, αυτό που έχουμε κάνει είναι ότι σχηματίζουμε τον actual ελέφαντα 3D εκείνη τη στιγμή δίπλα στους δίτες.
Μάλιστα. Εντυπωσιακό θα είναι.
Είναι πάρα πολύ ωραίο.
Περιμένουμε με αγωνία τα επόμενα επεισόδια, Ανδρέα Κουρή, να τα δούμε. Πότε ανεβαίνουν στην πλατφόρμα?
Ανεβαίνουν, είναι ήδη το δεύτερο της Αμφιτρίτης. Του Δηρού θα παίξει την Κυριακή που μας έρχεται και μία Κυριακή αργότερα το τελευταίο μας επεισόδιο
των
που είναι
Ελεφάντων.
Ναι.
Ωραία, σε ευχαριστώ πάρα πολύ και που ήρθες εδώ και που τα είπαμε και ελπίζω να κάνεις και άλλες πολλές και ωραίες καταδύσεις και προσωπικές, αλλά να αφήσεις και κάτι και για μας να δούμε.
Εγώ ευχαριστώ και σας περιμένω όλους για κατάδυση.
Με χαρά. Λοιπόν, στο σημείο αυτό σας αποχαιρετώ. Θα τα πούμε πάλι αύριο την ίδια ώρα, 9 με 10. Ήταν η εκπομπή Αλθέτω η Βασιλεία, στο μικρόφωνο Βασιλεία Ζερβού. Ο Νίκος Σκλαβενίτης στη ρύθμιση του ήχου, η Μαρία Τζελαμεταλινού στις μουσικές επιλογές. Μείνετε στο πρώτο πρόγραμμα, ακολουθεί δελτίο ειδήσεων και αμέσως μετά η Νεφέλη Λιγερού. Καλό σας βράδυ.
Sentenced me to 20 years of boredom for trying to change the system from within. I'm coming now, I'm coming to reward them. First, we take Manhattan. Then we take Berlin. I'm guided by a signal in the heavens. I'm guided by this birthmark on my skin. I'm guided by the beauty of our weapons. First, we take Manhattan. Then we take Berlin. Just might win. You know the way to stop me, but you don't have the discipline. How many nights I prayed for this, to let my work begin. First, we take Manhattan. Then we take Berlin. Don't like your fashion business, mister. And I don't like these drugs that keep you thin. I don't like what happened to my sister. First, we take Manhattan. Then we take